Blaðsíða 41. Spáðu í þetta. Í lokin. Hvernig geta bókmenntahugtök hjálpa þér að skilja, skynja, túlka og upplifa skáldaðar sögur? Hvaða hugtök finnst þér gagnast best? Eru einhver mikilvægar en önnur? Hvaða áhrifum er hægt að ná fram með ólíkum frásagnaraðferðum? Er ris í öllum sögum? Hvaða máli skiptir að hafa ris í sögum? Logi. Notaðu eina eða fleiri af þessum myndum í textagerð að eigin vali. Skoðaðu þær gaumgæfilega áður en þú byrjar og láttu hugann reika, hvert sem hann vill reika. Þú getur nýtt þér þessar hugmyndir til stuðnings ef þú þart. Til sölu. Ferð á ókunnar slóðir. Ég gleymi aldrei þegar ég var besta eða versta sumarleyfi fjölskyldunnar.